Жақсы адам сөзі тура, ақындар айтысады сөзі туға. Ақтық сынға мінекей шығып тұрмыз, мәрінің толқынына тоғы туға. Дегенмен жүзден жүйрік деген шығар, ақындардың болған мен жолы тура. Алдарыңа қайтадан түсіп келдік, төрдегі қадірменді қазылар мен, жанкүйер ағайынның көзі тура. Ей көзі тура, серігіме батыстың балпаңдаған елегіне, жан сая жігіттермен шықса болды, қаяу салып жатады көңіліне. Көп жігіт еркек шыра деп айтады, Алланың айла бар ма әміріне. Қайтеді талшыбықтай ырғалмаса, жан сая бүгін тойда құрғалмаса. Нұрланың алдарыңа неге шықты, осындай сұлу қызбен бір болмаса. Жігіттердің барлығы қатырмайды, қайтпайды жан саяға сын болмаса. Жан сая қайта қайта айтып жүрсін, мен аялап көрейін тым болмаса. Ей тым болмаса вай.
Ей финал. Жеттім ғой әрең-әрең міне саған, ендеше жүрегіммен жылай салам. Нұрланмен қосақтасып шығып тұрмын, айқасқа білегімді түре салам. Бекарыс бір жанменен қалай шапсам, сені мен тап солай мен түре салам. Игагай-гай-гай-гай-гай-гай-гай-гай-гай. Жан сая алдарында желіп отыр, өзінің талантына сеніп отыр. Финалға мені халқым шығарып алды, білмеймін мына досым неғып отыр. Ағайын қолдау хатыңды естігенде, бәрінде сүйіп алғым келіп отыр. Игага, 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 игага. Ақындар жұмақ мекен жырайдың дек, өлеңнің өміршеңін құраймын бек. Алдыңа арқаланып қайта келдім, артқан соң елім сеніп бұлаймын дед. Баптаса балапанын бап керелім, мақтаса сәйгүлікке шырай кірмек. Сағымды сындырмайтын халқым барда, бағымды тағы келдім сынаймын деп. Игага, 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 игага. Нұрлан Есенқұл қалғалай, кез қылған бізді жалғанай, шиқылдап отсын қасымда тот басып қалған арбадай. Көрінбей кеттің көп болды, тірекесін қой ой аллай, үрпейіп отсын қасымда қасқырдан қашқан қояндай. Тамада болсаң дүлейсің, бет ашып ақша күрейсің, той болған үйде әйтеуір келіннен бұрын түнейсің. Нұрланжан өзі қандайсың, негізі аңқау жандайсың, есекке теріс мінгізсем қожан асырдан аумайсың. Дариға жүрек жырласын, қаттайтсам сағынсын басын, ал жырла халқың тыңдасын, алтыннан сәлпәл арзандау көмістен қымбат құрдасын. Thank you.
жан сая өз ниетін танытты ғой әзірге түфәй түфәй шабытты ғой бәріңді сүйіп алсам шеттеріңнен дегендей қайым сөзбен қағытты ғой мен сені осы жерден байқап қалдым сүйсіндіріп барады жарықты ғой мен сені қайсар қыз деп отырсам ай қыз жібектің қасиеті қалыпты ғой ай табындырам дейсің бе өнерімнен аруларды аялап келемін мен бұл арулар болашақ ана еді аналарға әрқашан сенемін мен жан сая жадыраған қыз едің ғой буынды балқытатын өлеңіңмен арыстандай жігітті қоян дейтін қыздардың барлығына не көрінген ай тіліңді тістеріңе қайрап бергін туған ел бірлікті айт деп байрақ бердің ойпырмай соқтық байын десем дағы жан сая өзің келіп ойнап бердің шиқылдаған арба деп айтып қалдың олай болса өзің кеп майлап бердің ай өлеңмен қуантамын отан денді айтыс берген шымкенттей шаһар денді барлығы ағайын мен туыс екен қабыл алып қалайын батаң денді жаңа ғана айтысып бекарыспен мына сенің әңгімең шапан болды кешелі қайта қайта шал іздейді мына ой жүрегіме қатар келді жан сая шал іздеді дегеннен соң өзіммен бүгін еріп атам келді ай
нұрланжан атаң сенің қай жерде отыр байқаймын байқалмайтын жай жерде отыр шалдарға тие берем деп айтамын бірінші алып алайыншы бәйгемді ақыр нұрланжан айтыстарда белдісіз ғой ойларың адам айтса сенгісіз ғой арбамды майлап бер деп айтып жатсың осындай қалай ғана келдісіз ғой жарайды майла десең майлап берем біздің қол алтынға да бергісіз ғой нұрланжан арбаңызды майлаған мен тұлпарын қалай шабат белгісіз ғой игага ига игага игага ига игага жанартау кеудеден жыр атылғанда ойымды жеткізейін ақыр залға мен байғұс дымым қалмай жетіп келем осындай айтыстарға шақырғанда алдымнан кілең мықты шыға келеді енденді жанам ба деп жатырғанда алғалай топты жарып бәйге аласың бекарыс арыстандай атылғанда майданнан қалай жарып шыға аласың нұрлан мен біржандардай батыр барда ай нұрлар осы айтыста әккі болған айламен талайларды қатырғанда еңгемі оң көлікте мініп алды қоймастан әлі күнге тақымдауда осылар бар жақсыны бөліп алады, түк қалмайды біз сияқты пақырларға. Жүрейдің құлағына алтын сырға, ойымды жеткізейін ақыр залға. Бір кезек он көзбенен қарас екен гаражы бос жатырған ақындарға. Игага, ига, игага, игага, ига, игага.
Ойпырмай мына басым күліп келді, шалдан басқа жақтырмас жігіттерді. Атаңыз қайда отыр деген еді, менің атам орнынан тұрып берді. Оттай болып алаулап жандыңыз ғой, сөзімді менің қабыл алдыңыз ғой. Арбаңды майлап берем деп қояды, жауабыңа разы болып тойдыңыз ғой. Жансая майлағаның қажет емес, енді ғана жобаға келдіңіз ғой. Бұдан кейін апа деп айтамын ба, атамдыкін майлайтын болдыңыз ғой. Ай, ей, айтқан сайын шынында жетілемін, жан саяшының дай чиеу нетіледің. Өзіңдей қырсық қызбен айтысқанда қиналмай талай жерден өтіп едім. Абылай мен төленің айтысы ғой, жүлдені айта берме өтінемін. Сырттағы қос көлікті айтамын деп қарсы айырылып кетеді ау көкірегің. Ай, ей, сатпен сыйлассақ етене біз, айта алмаймыз әрине чекеле біз. Өзгеге сүзбе беріп құртын алған қазағым кеңеймекен керегіміз. Тонна тонна шетелге темір беріп, қол ашық ел болып та еленеміз. Мына біздің темірден құрастырған көлік тап қуанышқа кенелеміз. Вагон вагон мақтамыз Қытай асып, тоқыма өнерінен бөгелеміз. Сол мақтадан тоқылған киім далып, ерекше көңіл күйге бөленеміз. Төрт түліктің терісін сыртқа беріп, жалқаулықтың түйесін шегереміз. Сол теріден жасалған бұйымды алса, ағайын қалай ғана көгереміз. Біреудің шайнағанын жұта бермей, өзімізден ұрпаққа не береміз. Шешіліп жататұғын еш нәрсе жоқ, айты сайын мәселе көтереміз. Шетелге сау баланы сатамыз да, орнына ауру сиыр әкелеміз. Ай, ей, жігіттерді шынында мінеп қалғыр, айтыстағы алғашқы рет талғыр. Жансая жобасына келе жатыр, мына менің көңілеу көңілімді гүлет тау бір. Осы менен халықпен бір қосташа, сырттағы темірлерді тілеп қалғыр. Ай, ей, беу.
Ей, батаңызды. Айтыста көрдіңдер ғой сапамызды. Атамыз орнынан тұрт деп айтасың. Осылай түйіп өлең сақаңызды. О кезде екі-үш қария қатар тұрған, қайсысы деп білейін атаңызды. Игага, 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 игага. Қосақын жыр сабасын сапыруда, тістерін бір-біріне батыруда. Мәшине жайын дөлең айтып едім, қарсылас жақ қалдың ғой атылуға. Білгенге темір тұлпар ақ боз ат қой, жеткізер жылдам алыс жақыныңа. Маған сол мәшиненің керегі жоқ, тиісіп жатқаным жай батырыңа. Білемін маған ақ боз атты гүлі, қотырдай тимейтінін тақымыма. Игага, 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 игага. Ашылып кеткен дейме жан сарайым, ағайын өздеріңдей болса дайым. Бұл жақта айтыс өтсе келе берем, Шымкентім көркіңе бір тамсанайын. Құлазып қалмасын деп жан сарайын, мен сізге қоштасарда ән салайын. Игага, 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 игага. Қол созсам жеткендей айға, әсемдік көзімді байлап. Шымкент жайнашы жайна, өзіңдей гүл қала қайда. Жайқалған жасыл бақ елім, қыраттар белестер белім. Көркіңді ұнатып сенің, қоштасқым келмейді менің. Ағайын аман бол халқым, сендерге жетемін әр күн. Амалғанша, амалғанша, қайта айналып оралғанша.